Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Ropa je už opäť na území Slovenska, uviedol to minister hospodárstva Richard Sulík. Cirkev sa pripravuje na pohreb kardinála Jozefa Tomka. Do Vatikánu zajtra odletí delegácia biskupov. Čínska armáda oznámila dokončenie rôznych úloh v okolí Tajvanu. V oblasti však budú pravidelné hliadky. V pravidelnom čase sa hlásime s aktuálnymi správami. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Ropa je už opäť na území Slovenska. Uviedol to na Facebooku minister hospodárstva Richard Sulík. Krátko pred ním to potvrdil aj Slovnaft. Minister vysvetlil, že chyba sa stala v jednej z malých pobočiek bank na území západnej Európy, ktorá spracovávala platbu za tranzit.
Chyba sa stala niekde v západnej Európe, neviem úplne presne kde, či v Portugalsku, Luxembursku, v nejakej menšej centrále banky, ktorá bola na toto použitá, na túto platbu. Tam je to tak, že tí bankoví úradníci majú 3 pracovné dni na vyhodnotenie toho, či sa jedná o porušenie sankcií. No tak vyhodnocovali teda 3 dni, to znamená piatok, pondelok a útorok včera. A včera oznámili, že tú platbu nepustia. No ale keďže nepustili platbu a naopak vrátili ju späť do Ruska, tak ukrajinská strana úplne logicky a pochopiteľne zastavila dodávky ropy.
Zastavenie dodávok ropy cez ropovod Družba tak nebolo chybou ukrajinskej ani ruskej strany.
Ja som včera opätovne komunikoval s mojim ukrajinským kolegom, ministrom pre energetiku, Germanom Galušenkom, ktorý teda ma dnes ubezpečil, že ak prídu peniaze, ropa ešte dnes bude tiecť.
Slovnaft a jeho materský podnik MOL iniciovali s ukrajinskou a ruskou stranou rokovania. Dnes už aj uhradili tranzitné poplatky v záujme obnovenia dodávok ropy. Transpetrol zároveň uviedol, že dodávky ropy južnou vetvou ropovodu Družba do Česka nebudú obnovené. Podľa Slovnaftu sa jeho úhrada tranzitných poplatkov za prepravu cez Ukrajinu týka obnovenia dovozu na Slovensko a do Maďarska.
Krátko z domova.
Strana SAS počíta s každou alternatívou riešenia koaličnej krízy. Najpravdepodobnejšia je podľa slov šéfa liberálov Richarda Sulíka demisia ministrov zo strany SAS na konci augusta. Predpokladá, že minister financií Igor Matovič z vlády neodíde a požiadavky SAS sa nenaplnia. Dvakrát odložený návrh na zdanenie spracovania ruskej ropy nemusí prejsť ani na septembrovej schôdzi parlamentu. O návrhu z dielne ministra financií Igora Matoviča so stranou SAS, ktorá návrh vetovala, zatiaľ nikto nerokoval. Informoval o tom Richard Sulík, ktorý podporu návrhu podmienil znížením iných daní. Generálna prokuratúra nepodaním návrhu na rozpustenie parlamentnej strany SNS legitimizuje nenávisné ideológie. Vyhlásilo to Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré zásadne nesúhlasí so stanoviskom generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Prokuratúra podľa strediska bagatelizuje potrebu ochrany rovnosti, nediskriminácie a ľudských práv, ktoré sú súčasťou samotnej podstaty demokracie, na ktorú sa Žilinka odvoláva. Odborári v Bratislavskej štátnej záchranke začali zbierať vyhlásenia o pripravenosti k výpovediam z pracovného pomeru. Odôvodňujú to dlhodobým neriešením problémov, a to najmä platové otázky. Potvrdila to šéfka základnej odborovej organizácie Zuzana Pukancová. Poukázala, že o navýšení miest sa s nimi nerokuje a žiaden konkrétny návrh nepoznajú. Iniciatívu odborov víta aj Slovenská komora zdravotníckych záchranárov. Vyše 180 000 vakcín proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Moderna je po expirácii, potvrdil to komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva. Ide podľa neho o viac ako 1,5% z celkového množstva doručených vakcín. Prostredníctvom viac ako 2100 PCR testov odhalili včera na Slovensku 926 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo 5 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 598 pacientov. Problém s vyplácaním subdodávateľov na stavbe tunela Višňové má spoločnosť Tubau. Vyhlásil to minister dopravy Andrej Doležal. Podľa jeho informácií sú nevyplatené pohľadávky v hodnote 3 miliónov eur. Zdôraznil, že štát nezlyhal a dostavbu tunela to neovplyvní. Doležal priblížil, že stavba má hlavného zhotoviteľa, ktorým je spoločnosť Skanska, a tá má pod sebou niekoľko úrovní subdodávateľov.
Ale v tomto naozaj nezlyhal štát. Štát zaplatil za tie odvedené práce, zaplatil Skanske. Skanska zaplatila svojmu subdodávateľovi, ten zaplatil svojmu subdodávateľovi. Otázka je, či ten subdodávateľ zaplatil tým, ktorí najviac kričia. Podľa tých informácií, ktoré mám, je to spoločnosť Tubau, ale ten problém nie je len o tuneli Višňové a pohľadávkam v hodnote 3 milióny eur. Pripomínam, že tá stavba má násobne vyššie čísla, čiže ja vnímam to, že z pohľadu tých živnostníkov a subdodávateľov sú to obrovské peniaze. Z pohľadu celej stavby je to možno 1%, ani to nie. Čiže preto to nebude mať vplyv na dostavbu tunela Višňové.
Minister spresnil, že v rovnakej majetkovej štruktúre, ako je spoločnosť Tubau, sú aj cestné stavby Liptovský Mikuláš a spoločnosť Zeda. Minister poznamenal, že s nimi sú problémy na stavbách Slovenskej správy ciest a problémy hlásia aj samosprávy. Spoločnosť podľa slov ministra nenastupuje na stavby. Ďalšie kroky budú podľa Andreja Doležala také, aby sa opäť stretli dotknuté subjekty v Národnej diaľničnej spoločnosti a problém vydiskutovali. Nevyplatení subdodávateľia už ohlásili, že ak sa problém nevyrieši, stajú sériu štrajkov. Extrémne sucho počas leta a citeľný nedostatok zrážok od jesene minulého roka sa podpisujú pod úrody poľnohospodárskych plodín. Poľnohospodári budú mať aj menej krmiva pre hospodárske zvieratá, ktoré chovajú, a dramatická situácia v živočíšnej výrobe pre sucho podľa nich ešte len príde. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho uviedol, že veľké problémy hlásia najmä pestovatelia zrnovej kukurice, ktorá je v aktuálnom roku zasiata na výmere 176 tisíc hektárov. Pestovatelia si uvedomujú, že ak zber kukurice na zrno sa pre nich stáva zbytočným nákladom, a tak sa snažia kukuricu aspoň silážovať.
Tie prepady v produkcii siláži na Slovensku odhadujeme minimálne na úrovni 50%. V úrodách kukurice odhadujeme rovnako výpadok na úrovni 50%. Čo sa týka horských oblastí a napríklad pri takých ovciach odhadujeme výpadok ovčieho mlieka na Slovensku na úrovni 50%. Nebudeme mať v zimnom období čím tie zvieratá nakrmiť a to krmivo budeme musieť nakupovať v cenách, ktorých už aj samotný spotrebiteľ cíti, že tie ceny sú obrovské. Čiže to, čo na Slovensku tak chýba, dostane ešte väčší zásah tou neúrodou.
Sucho a vysoké teploty negatívne vplývajú aj na pasienky, na ktorých sa pasú zvieratá, a v dôsledku horúčav klesá produkcia mlieka. Chovatelia oviec avizujú, že im bude chýbať približne 25-30% krmiva a už teraz ohlasujú zníženie množstva ovčieho mlieka o polovicu. Niektoré plemená oviec už koncom augusta podľa komory pravdepodobne prestanú dojiť, hoci sa tak štandardne robí koncom októbra. V okrese Košice ostalo už len 9 chovov dojníc s celkovým počtom 2500 mliečnych kráv. Stav zvierat a úžitkovosť však bude ťažké udržať na súčasnej úrovni.
V roku 1989 mala na Slovensku bolo cez 300 tisíc dojníc, momentálne ich máme 110 tisíc. Odhadujeme, že ku koncu roku na Slovensku nebude nič výnimočné, keď klesneme s dojnicami pod 100 tisíc kusov. No a samozrejme budeme vyrábať drahšie mlieko.
Poľnohospodárska a potravinárska komora očakáva, že opäť zasiahne štát. Ten by však nemal prísť len s jednorazovým odškodnením za obrovské straty, ale s komplexným dlhodobým riešením tejto problematiky. Ministerstvo hospodárstva však reaguje, že vyhodnotiť škody spôsobené tohtoročným suchom bude možné až na jeseň po zozbieraní všetkých potrebných údajov a hlásení od poľnohospodárov. Prípadné odškodnenie je podľa rezortu vecou štátneho rozpočtu. Cirkvi. Cirkev na Slovensku sa pripravuje na pohreb kardinála Jozefa Tomka, ktorý zomrel v pondelok v Ríme. Do Večného mesta odcestuje zajtra delegácia biskupov pod vedením bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského a košického arcibiskupa Bernarda Bobera. Vo Vatikáne sa začne posledná rozlúčka o 11. hodine. Naživo ju prinesie aj Rádio Lumen. Pohrebnú svetu omšu pri oltári katedry v zadnej lodi baziliky svätého Petra bude celebrovať dekan kardinálskeho kolégia kardinál Giovanni Battistare. Obradu posledného odporúčania a rozlúčky bude predsedať svätý otec František. Po rozlúčke v Ríme prepravia pozostatky zosnulého kardinála lietadlom do Bratislavy. V piatok a v sobotu budú vystavené k verejnej úcte v katedrále svätého Martina. V nedeľu a v pondelok budú v katedrále svätej Alžbety v Košiciach. O programe na východe Slovenska informuje hovorca košickej arcidiecézy Jaroslav Fabian.
Program rozlúčky a pohrebných obradov v katedrále svätej Alžbety v Košiciach sa začne v sobotu prinesením ostatkov 13. augusta o 19. hodine do kaplnky svätého Michala. V nedeľu 14. augusta budú ostatky kardinála Tomka vystavené k verejnej úcte v katedrále svätej Alžbety od 16. hodiny do 21. hodiny. V programe nebude chýbať modlitba posvätného ruženca a o 18. hodine vešpery a panichída. V pondelok 15. augusta bude vystavenie ostatkov k osobnému úcteniu v tichej modlitbe do 12. hodiny. V útorok budú pohrebné obrady od 11. hodiny a hlavným celebrantom bude kardinál Dominik Duka, emeritný arcibiskup z Prahy.
Mesto Košice počas víkendu a začiatkom budúceho týždňa očakáva návštevu tisícok veriacich, ktorí sa budú chcieť rozlúčiť so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom. Na samotnom smútočnom obrade sa podľa odhadov môže zúčastniť 5000 ľudí. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že na pohreb je pripravené. Na zabezpečenie organizácie vyčlenilo 25 000 eur. Pre tých, ktorí sa nedostanú do domu svätej Alžbety, bude na námestíčku pred Urbanovou vežou pripravená veľko plošná obrazovka a priamy prenos obradu. So zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom sa lúči cirkev na Slovensku aj vo svete. Svoje spomienky prinášajú aj viacerí cirkevní predstavitelia. Pavol Jurčaga oslovil pátra Františka Sočúvku.
Kardinál Jozef Tomko bol 16 rokov na čele misijnej cirkvi. Svoje spomienky prináša aj páter František Sočúvka, ktorý bol vtedy dlhé roky vedúcim slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu.
Kardinál Jozef Tomko je pre mňa človek s veľmi silným cirkevným zmýšľaním. Nadobudol ho najmä v práci ako prefekt kongregácie, ktorá mala na starosti cirkevné spoločenstva v misijných krajinách. Tam bol veľmi dobre známy. Videl potreby nových veriacich a čo mi ostalo v pamäti, s ohromným nadšením rozprával o tom, ako prežívajú vieru ľudia v Afrike, v Ázii, teda noví pokrstení, noví veriaci.
Kardinál Tomko, najvýznamnejšia a najvplyvnejšia osobnosť, ktorá vzišla zo slovenského cirkevného prostredia, slúžil 7. pápežom od Pia 12. až po súčasného pápeža Františka, opäť jezuita František Sočúvka.
Druhú črtu, ktorú som na kardinálovi Tomkovi si uvedomoval celý čas počas vyše 14 rokov vzájomnej spolupráce, bolo to, že to bol človek, ktorý mal rád svoju vlasť, rodné Slovensko. Iba Pán Boh vie, v čom všetko mal prsty, aby pomáhal prenasledovanej cirkvi na Slovensku. Z histórie Vatikánskeho rozhlasu viem, že aktívne spolupracoval so slovenským vysielaním už ako študent na Lateránskej univerzite.
Napriek tomu, že väčšinu života prežil kardinál Tomko v zahraničí, ostal vždy verným synom slovenského národa.
Na barokovom kostole obrátenia svätého Pavla a prilahlom kláštore jezuitov na Marianskom námestí v Žiline odhalili po vyše roku zrekonštruovanú fasádu. Podľa koordinátora reštaurovania Tomáša Fuska sa fasáda kostola, známeho od 19. storočia ako sirotár, vrátila do pôvodnej tmavosivej farby kombinovanej s bielou.
Za posledné 2 týždne dali sme lešenie finálne dole z kostola, z čelnej fasády a potom aj z čelnej fasády kláštera. Takže celý ten komplex jednoliatý sa nám tak ukázal v tej pôvodnej kráse. A ďalej sa pokračuje ešte v podlubí, to sú nedokončené veci, a vo vnútornom bloku kláštora, kde tiež fasády sú hotové, ale len po tú časť, kde sa bude robiť zastrešenie, no a tam sa bude vytvárať interiér. Takže do novembra ešte máme kopec roboty, ale to viditeľné navonok, čo teda môžu všetci vidieť návštevníci Marianskeho námestia, už je hotové.
Pôvodnú farebnosť kostola odhalil reštaurátorský výskum Jozefa Doricu. Pod bielookrovou vrstvou sa mu podarilo identifikovať zachovanú pôvodnú barokovú vrstvu z polovice 18. storočia. Takzvaná jezuitská farebnosť bola typická pre toto obdobie. Tomáš Fusko dodal, že postupne budú dorábať elektroinštaláciu, podlahové vykurovanie a fasády interiéru.
Tak my sme začínali, poviem to tak, na tej sume 1 090 000, teraz sme sa vyšplhali až na 1 340 000 a keby som to tak percentuálne porovnal, tak 65% je dotácia z Ministerstva kultúry. Táto podpora, tento grant a vlastne tých zvyšných 35% ako my ako investori a cez sponzorov a darcov našich aj veriacich o verejné zbierky, tak hľadáme ďalej.
V Spišskom Podhradí zajtra vyvrcholí púť k Svätej Filoméne. 10. ročník sa začal ešte 3. augusta novénou. Každý večer sa pútnici modlia modlitbu Svätého Ruženca a slávi sa aj Sveta Omša. V nedeľu sa uskutočnila púť mladých k Svätej Filoméne. Svetu Omšu slúžil rektor domu Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom Pavol Hudák. Súčasťou programu púte sú aj každodenné prednášky či sprevádzanie pútnikov umelecko-historickými pamiatkami. Ďalšie podrobnosti o podujatí má Mária Čigášová.
Včera sa v rámci novény uskutočnila prednáška gréckokatolíckeho kňaza Matúša Marcina, poklona krížu aj pomazanie olejom Svätej Filomény. Reprezentant arcibratstva Svätej Filomény pre Slovenskú republiku Ľuboslav Hromiak.
Je to určite pre mnohých aj veľkým zážitkom. Chceme dať najavo našu lásku, ktorú máme k Panne Márii, pretože cez Pannu Máriu prechádzajú všetky milosti. Ona je prostredníčkou všetkých milostí a Svätá Filoména nás práve učí, ako milovať Božiu Matku a ako kráčať na ceste za Ježišom.
Hlavným dňom púte, kedy je aj liturgická spomienka na Svätú Filoménu, je štvrtok 11. augusta. Program sa začne už o 14. hodine. Nebude v ňom chýbať adorácia, korunka k Božiemu milosrdenstvu i prednáška o Svätej Filoméne, ktorú predniesie Ľuboslav Hromiak.
Tí poslucháči Rádia Lumen, ktorí ešte Svätú Filoménu až tak veľmi nepoznajú, a chceli by spoznať túto veľkú divotvorkyňu, ktorá zasiahla srdcia mnohých ľudí na Slovensku a za veľmi krátky čas si získala mnohých ctiteľov, je možné ju takýmto spôsobom aj lepšie spoznať a zažiť silu modlitby, silu spoločenstva. Práve v dnešnej dobe, ktorá je tak veľmi rozdelená, púť k Svätej Filoméne je veľkou príležitosťou na to, ako sa zjednotiť v modlitbe, ako prežiť čas, ktorý chceme venovať Bohu.
Hlavná pútnická svätá omša sa uskutoční vo štvrtok o 18. hodine. Jej hlavným celebrantom bude kňaz Ľuboslav Hromiak a kazateľom kňaz spišskej diecézy pôsobiaci ako misionár v Bolívii Jan Piatak.
Správy zo sveta.
Čínska armáda oznámila, že úspešne dokončila rôzne úlohy v okolí Tajvanu, kde pred týždňom spustila rozsiahle vojenské cvičenia. V oblasti však bude vykonávať pravidelné hliadky. Oznámenie môže podľa Reuters znamenať koniec námorných a vzdušných cvičení, no tiež aj to, že Peking bude naďalej vyvíjať tlak na samosprávny ostrov, ktorý považuje za svoje územie. Bližšie informácie má Julia Kavecká.
Čína spustila svoje dosiaľ najväčšie vojenské cvičenie okolo Tajvanu minulý štvrtok v reakcii na návštevu predsedníčky americkej snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Tajvane. V pondelok manévre predĺžila nad rámec pôvodne ohlásených 4 dní. Minulý týždeň počas nich odpalila balistické rakety, z ktorých časť preletela ponad tajvanskú metropolu Taipei. Východné velenie čínskej armády v dnešnom oznámení doplnilo, že bude sledovať zmeny situácie v tajvanskom prielive, pokračovať vo výcviku a príprave na boj, organizovať pravidelné hliadky v prielive a rozhodne brániť národnú zvrchovanosť a územnú celistvosť. Zdroj oboznámený so záležitosťou predtým povedal, že čínske vojenské lode a lietadlá ešte dnes popoludní miestneho času pokračovali v aktivitách pri Tajvane.
Konflikt s Ruskom na Ukrajine sa neskončí dovtedy, kým nebude oslobodený Moskvou anektovaný Krymský polostrov v Čiernom mori. Vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Krym je podľa jeho slov ukrajinský a nikdy sa ho nevzdajú. Jeho poradca Michajlo Podoliak dodal, že séria včerajších výbuchov na ruskej leteckej základni na Krymskom polostrove mohla byť dielom partizánskych sabotérov. Zároveň naznačil, že možnou príčinou explózií, ktoré si vyžiadali jednu obeť a ďalších 8 zranených, mohla byť aj nekompetentnosť Ruska. Viac povie Jana Ondrejková.
Prezident Volodymyr Zelenský povedal, že región Čierneho mora nikdy nebude bezpečný, kým bude Krym okupovaný. Táto vojna Ruska proti Ukrajine a celej slobodnej Európe sa podľa neho začala Krymom a musí sa Krymom aj skončiť, jeho oslobodením. Na Kryme došlo včera k explóziám na tamojšej ruskej vojenskej základni Novofedoriuka. Ich príčina bola spočiatku nejasná a vláda v Kyjeve sa k zodpovednosti za ne neprihlásila. Denník The New York Times však informoval, že ukrajinská armáda zaútočila na významnú ruskú leteckú základňu nešpecifikovanými zbraňami. Ruské ministerstvo obrany trvalo na tom, že výbuchy neboli spôsobené ostreľovaním. Poradca ukrajinského prezidenta Michajlo Podoľak povedal, že séria výbuchov mohla byť dielom partizánskych sabotérov. Na videozáznamoch, ktoré kolovali na sociálnych sieťach, bolo vidieť rozsiahle oblaky dymu. Podoľak zároveň naznačil, že možnou príčinou explózií mohla byť aj nekompetentnosť Ruska. Dodal, že ľudia, ktorí žijú pod okupáciou, rozumejú tomu, že sa táto okupácia blíži ku koncu.
Krátko zo sveta.
Pri ruskom ostreľovaní ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti zahynulo najmenej 21 ľudí a ďalších 24 utrpelo zranenia. Oznámil to tamojší gubernátor Valentín Rezničenko. Rusi podľa neho strieľali z raketometov Grad a obvinil ich, že cielene útočili na obytné domy, v ktorých spali ľudia. Rusko už viackrát poprelo, že by na Ukrajine útočilo na civilné ciele. Ruské sily okupujúce záporožskú jadrovú elektráreň sa pripravujú na jej spojenie s anektovaným polostrovom Krym a poškodzujú ju preorientovaním jej výroby elektriny. Upozornila na to ukrajinská jadrová agentúra Energoatom. Jej prezident Petro Kotin uviedol, že v súčasnosti elektráreň funguje len s jednou výrobnou linkou, čo je mimoriadne nebezpečný spôsob práce. Vojenské dopravné lietadlo, ktoré prevezie zo Záhrebu do Poľska 10 zranených zo sobotnejšej nehody autobusu na chorvátskej diaľnici, odletelo dnes z varšavského letiska. Informoval o tom hovorca poľského ministerstva zdravotníctva. Dodal, že po prílete do Poľska budú zranení prevezení do nemocníc vo Veľkopoľskom, Mazovskom a Lodžskom vojvodstve, aby boli čo najbližšie k domovu. Bývalý talianský premiér Silvio Berlusconi verí vo svoj návrat do talianského parlamentu po septembrových voľbách. Jeho strana Vpred Taliansko bola jednou z trojice koaličných strán, ktoré v júlovom hlasovaní o dôvere nepodporili premiéra Maria Draghiho. Strana by sa vo voľbách, ktoré sa konajú 25. septembra, chcel vrátiť k moci. Grécke úrady východne od ostrova Karpatos spustili pátriaciu a záchrannú operáciu, pretože v noci sa tam potopil čln s migrantmi. Grécka pobrežná stráž uviedla, že z mora zachránila 29 ľudí, všetko mužov. Pochádzali z Afganistanu, Iraku a Iránu a úradom povedali, že na lodi bolo 60 až 80 ľudí. Hasiči dostali pod kontrolu ničivý požiar v ropnom termináli na Kube. Podľa očitých svedkov plamene spustošili 4 z 10 obrovských zásobníkov ropy. Uskladnený vykurovací olej a nafta slúžia predovšetkým na výrobu elektriny v neďalekej elektrárni. Jej odstavenie prehlbilo krízu v zásobovaní elektrínou na Kube.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti do 20 rokov prehrali v prvom zápase na majstrovstvách sveta v kanadskom Edmontone. Česku podľahli 4-5, rozhodujúci gól padol necelé 2 minúty pred koncom. Zápas hodnotí dvojgólový Matej Kašlík.
Klobúk dole pred chalanmi a pred celým tímom, ak sme sa snažili to otočiť v tretej tretine a možno chýbal fakt iba kúsok, aby sme to dali do predloženia a tam už by to bolo, buď by sme vyhrali alebo prehrali, ale aspoň by sme mali ten bodík.
V ďalšom zápase sa zverenci Ivana Feneša stretnú s domácou Kanadou. Duel je na programe v piatok o polnoci. Opäť Matej Kašlík.
Všetci vieme, aký tým má Kanada. Je to veľmi silný tým, ale budeme sa snažiť čo najlepšie pripraviť na nich, ale hlavne budeme musieť veľa korčulovať a dohrávať tie súboje a nedať im vydýchnuť a nedať im hlavne priestor na tom mlade, lebo oni majú tie skills a vedia to využiť.
Futbalisti Viktorie Plzeň postúpili do play-off Ligy majstrov. Po výhre na pôde Šerifu Tiraspol 2-1 v prvom zápase zdolali moldavského súpera rovnakým výsledkom aj v odvete tretieho predkola na svojom štadióne. V domácom drese nastúpil od 73. minúty René Dedič. Ďalší slovenský útočník Matej Trusa sa dostal na ihrisko v 90. minúte. Plzeň sa v play-off o postup do skupinovej fázy stretne s FK Karabach. Azerbajdžanský tím dokázal po domácej remíze 1-1 1-1 triumfovať na ihrisku Ferencvárosu Budapešť 3-0. Maďarský premožiteľ Slovana Bratislava v druhom predkole tak bude hrať play-off o Európsku ligu. Futbalisti rakúskeho AC Wolfsburg postúpili do play-off Európskej konferenčnej ligy. Po remíze 0-0 v prvom zápase tretieho predkola zvíťazili v odvete na pôde maltského klubu Xira United vysoko 4-0. Do play-off postúpil aj dánsky Viborg, ktorý uspel na odvete na ihrisku B36 Torhavn 2-1. V prvom stretnutí zvíťazil 3-0. Otvárací zápas futbalových majstrovstiev sveta sa presunie o deň skôr na 20. novembra a jeho aktérmi budú domáci Katar s Ekvádorom, informovala o tom agentúra AFP. Na zmene sa dohodli Medzinárodná futbalová federácia a katarskí organizátori. Zápas medzi Holandskom a Senegalom odohrajú v pôvodnom termíne 21. novembra. Slovenská športová gymnastka Barbora Mokošová sa na majstrovstvách Európy v Mníchove predstaví v pozícii obhajkyne bronzu na bradlách. Do kvalifikácie nastúpi už zajtra v úvodný deň multišportového kontinentálneho šampionátu. Pre pretrvávajúce zranenie lýtka tentokrát nebude súťažiť vo viacboji a bude sa sústrediť na svoje najsilnejšie náradie. Slovensko bude reprezentovať v hlavnej kategórii petica gymnastiek, okrem Mokošovej aj Adela Balcová, Radoslava Kalamárová, Sára Surmanová a Elena Ušáková.
Počasie.
Informácie o počasí má opäť pripravené Peter Jurčovič.
V noci vyjasňovanie. Na severe dnes ráno bolo dosť chladno. Na Orave dokonca klesla teplota až na 5 stupňov. Zajtra by to mohlo byť tak 6 až 10 a inde smerom na juh aj nad 15. A potom cez deň, chcel zase podobný vývoj ako teraz, že cez deň sa bude vyvíjať kopovitá oblačnosť, ale do večera predsa len sa môže vyskytnúť stále viac a viac prehánok. Ale väčšinou by tie zrážky mali byť na severe, hlavne teda Prešovský kraj alebo vôbec celý východ. Takže tam by mala byť teplota možno trošku chladnejšia ako dnes. No, veľký rozdiel tam nebude.
Vo večernom programe vám dnes ponúkame reláciu Lupa. Moderuje Jaroslav Fabian a Martin Ďurčo. Za pozornosť tejto chvíli ďakuje editorka Julia Kavecká a z vysielacieho štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.